الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, neka je salavat i salam Allahov poslanika vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i plemenite ashabe i na sve one koji ih u dobročinstvu slijede do sudnjega dana. Draga braći i sestre, nastavljamo sa našim govorom na temu Ulumul Kur'an, na temu uvoda u nauke o Kur'anu. Nakon što smo govorili na temu tefsira u detalje, sve od 43. predavanja pa do 64. Znači nakon 42. puna 22 predavanja smo govorili o tefsiru, o tumačenju Kur'ana, metodologiji toga, uslovima koje treba ispunjavati učenjak da bi bio mufessir, vrstama, načinima, metodama komentarisanja Allahove objave, a onda o kategorijama tefsira i onda detaljno govorili o tefsiru bil me'thur tradicionalističkom, tefsiru rivajetima, a onda i tefsiru bire, odnosno tefsiru mišljenjima i onda govorili o 9 ili koliko već, 7-8, kažem 7-8 ili 9 zato što su pod sufijski tefsir dvije podkategorije i šari i nadari, tako da smo govorili o 7-8 podkategorija tefsira mišljenjem. A onda dolazimo do posljednje teme, inšallahu ta'ala, a tiče se prevođenja Kur'ana. Prevođenja Kur'ana kao fenomena ili ti kao pojave, dakle, mes'ela dozvoljenosti prevođenja Allahove objave. Da li je dozvoljeno prevoditi Allahov govor na jezike mimo arapskog jezika na kome je Kur'an objavljen? Svakako je da je od Allahovih blagodati prema čovjeku i govor, izražavanje čovjekovo, ali i različitost jezika. Dakle, Allah je čovjeka odlikovao i odabrao nad svim ostalim stvorenjima time što mu je dao govor kao moć izražavanja, ali ne govore svi ljudi na zemlji istim jezikom, kao što je svima poznato. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže min ajatihi khalqu samawati wal ard, a od njegovih ajata ili dokaza ili znamenja jeste i stvaranje nebesa i zemlje, vahtilafu elsinetikum valvanikum, i vaša različitost ili raznovrsnost ili to što se razlikujete u vašim jezicima i vašim bojama. Misli se na boju kože, na ten, na rasu. I kaže Allah, u tom ima dokaza, znakova za one koji znaju. Dakle, Allah spominje blagodat svoju prema nama, to što se razlikujemo u boji kože, ali i u jezicima. Što svi ne govorimo istim jezikom, to je dokaz ili znamenje, to je pouka za one koji znaju. Također Allah subhanahu wa ta'ala rekao u suri Ar-Rahman, rekavši Ar-Rahmanu, alam al-Qur'an, halakal insan, milostivi, alam al-Qur'an, podučio je Kur'anu, dakle, čovjeka naravno, halakal insan, stvorio čovjeka, allamehul bejan, podučio ga je govoru ili ti izražavanju. Znači, Allah je taj koji je čovjeka stvorio i koji ga podučio Kur'anu i koji ga podučio govoru ili ti izražavanju. Pa je to još jedno Allahovi blagodati nama, kao što kaže u suri Bekare, wa allama adama al-asma'a kullaha, poduči ili nauči on, Allah je podučio Adama al-asma'a kullaha, imenima svih, svim imenima, odnosno imenima, nazivima za sve. Allah je Adema prvog čovjeka podučio nazivima za sve što se oko njega nalazi, imenima svih stvari. A zbog te raznolikosti jezika, znači zbog toga što mi i Englezi i Arapi i Turci i Pakistanci ne govorimo jednim te istim jezikom, zbog te raznolikosti, raznovrsnosti naših jezika, naravno da postoji potreba da se knjige i tekstovi prevode sa jednog jezika na druge jezike da bi ih razumjeli i drugi narodi, odnosno i narodi koji govore nekim drugim jezicima. Pa je tako nužno nama poznata Odiseja i Romeo i Julija, a opet s druge strane i Englezima je poznat Epo Gilgamešu, a Njemcima je poznata opet Ilijada, a Grcima je poznat, ne znam ti, Vede ili Teurat i tako dalje. Znači, postoje književna djela, govorim uopšteno, od svega što su ljudi svojom rukom zapisali, pa makar to bila obično ljudsko izražavanje, ljudske riječi, ljudske misli zapisane, nekada su važne, nekada je lijepo i korisno prevesti ih na druge jezike, i onda zbog važnosti nekog teksta, neke pjesme, neke poeme, neke hronike, nekih svjedočanstava historijskih, zbog važnosti njihovih, čudno je i tužno je da ostanu samo unutar jednog jezika i jednog naroda, nešto što je zapisano, a mnogo je korisno, i onda, ako je napisao Poljak, lijepo je da to saznaju i ljudi koji ne govore poljskim jezikom, i onda dolazi do potrebe da se knjige, tekstovi, stihovi i tako dalje prevode s jednog jezika na drugi jezik da bi razumjeli i drugi narodi. Inače, arapska riječ za prevođenje jeste terđemetun, terđeme. Iako ta riječ, osim što znači prevođenje, Ona znači i tumačenje, terđemeh, tumačenje ili objašnjavanje ili komentarisanje, pa je Ibn Abbas nosio nadimak terđumanul Kur'an, odnosno tumač, onaj koji objašnjava Kur'an, komentator Kur'ana, mufessir Kur'ana. Ipak, iako ta riječ znači i tumačenje, njeno primarno, glavno, osnovno značenje jeste prevođenje. A pitanje prevođenja Kur'ana na druge jezike, naravno sa arapskog na druge jezike, je glavno središnje pitanje univerzalnosti poruke Kur'ana, poruke tevhida, poruke islama. Zašto kažem središnje pitanje? Zato što mesela prevođenja Kur'ana na druge jezike ima direktnu vezu i tekako sa univerzalnosti poruke Kur'ana. Zašto? Zato što je potreba za prevođenjem Kur'ana na druge jezike upravo zbog univerzalnosti poruke Kur'ana. Poruka Kur'ana je univerzalna, svjetska. Znači, cilj je da dospije do svakog čovjeka. I odmah dolazimo do mesele ili do problema ili do pitanja dozvoljenosti ili opravdanosti prevođenja Kur'ana na drugi jezik. Allah subhanahu wa ta'ala rekao u suri Ibrahim: "Wama arsalna min rasulin ila bilisani qaumihi liyubayyana lahum." A nismo poslali nijednog poslanika osim po jeziku ili sa jezikom, osim na jeziku svoga naroda, liyubayyana lahum, da bi im objasnio. Dakle, nikad nismo poslali nijednog poslanika osim na jeziku, to jest nismo ga poslali, a da nije govorio jezikom svoga naroda. Da olakšamo razumijevanje našem jeziku, da ne budu ove duple negacije, nismo to osim tako, znači svakog smo, jel? Značenje je to, svakog poslanika smo slali na jeziku njegovog naroda da bi im on objasnio. Šta je poenta moja, šta je poenta ljudi koji dokazuju dozvoljenost prevođenja Kur'ana na druge jezike mimo arapskog? Dokaz u ovom ajetu jeste potreba da narodi i oni kojima je da'ava upućena i Kur'an objavljen, da bi dopro do njih, da bi ga razumjeli, svrha i potreba je da ga oni razumiju, naravno, da bude na njihovom jeziku. Pa zato Allah subhanahu wa ta'ala jevrejima nije slao poslanika koji će govoriti arapskim jezikom, niti je Arapima poslao poslanika da govori aramejskim i slično, već je svakom narodu poslao poslanika koji će im govoriti na njihovom jeziku, na jeziku tog naroda, da bi ga oni razumjeli. Šta vidimo kao poruku? Poruka je u tome da svako do koga dolazi poruka treba je razumjeti. Također Allah je rekao u suri A'raf, obraćaju se po svom poslaniku sa svem, da kaže ljudima: "Kul ja ejuhen nasu inni rasulullahi ilaikum džemi'a." Reci o Muhammede: "O ljudi, inni rasulullahi ilaikum džemi'a." Ja sam Allahov poslanik, ilaikum džemi'a, vama svima, svima vama. O ljudi, nije rekao o Arapi, ja sam svima vama Allahov poslanik, već reci o ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik. Znači, ovo je samo jedan od tekstova iz kojih saznajemo i potvrđuje se da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio poslat svim ljudima, čitavom čovječanstvu. A poruka islama se ne Arapima može dostaviti da je razumiju, mislim, ona se može dostaviti tek tako, međutim da je razumiju, može se dostaviti samo na jedan od dva načina. Ili da svi ne Arapi nauče arapski jezik, što je skoro nemoguće, zar ne? Ili da se poruka Kur'ana njima dostavi na jeziku koji oni već razumiju. Razumete? Znači, govorimo o potrebi, o velikoj potrebi opravdanosti, dozvoljenosti, mudrosti, koristi prevođenja Kur'ana na druge jezike. Dakle, Allah je objavio Kur'an svim ljudima, poslao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bude poslanik svim ljudima. Islam je milost čovječanstvu, ne samo Arapima, ali arapski govori danas 150 miliona ljudi, recimo, pa i 200. A ima 7 milijardi ljudi na planeti. Ako neko kaže, nek se pomuče Bosanci da nauče arapski da bi razumjeli šta Allah objavio, to je sebično, to je oholo, ne može se očekivati. Razumijete da će sad svaki Bosanac koji bi možda želio, ako bi želio, da je sreće da bi želio, ali ako bi želio da sazna šta mu Allah poručuje, zašto kažem ako bi želio? Svi imaju Kur'an na bosanskom, možda polovina Bošnjaka ga nije pročitala. Prevod njegov. Ali kažem, kad ne bi bilo prevoda Kur'ana na bosanski, albanski, turski i tako dalje, neko bi rekao, pa neke nauče jezik pa da saznaju, nek se potrude, gospodar svjetova im se obraća, zar nije vrijedno naučiti arapski? Ta priča ne pije vode, zato što sve iako bi mogla biti primijenjena ta priča na Bosance, na Sandžaklije, na Albance, koji se pripisuju islamu ili jesu muslimani, svakako da se ne može primijeniti na Poljake, na Ruse, na Novozelanđane, Australijance i Engleze koji ne žele u osnovi, ne žele da čuju o islamu. Jer poruka islama nije samo za one koji ga priželjkuju, koji vape da čuju tu poruku. Već je poruka islama za svakoga i naša dužnost da ga dostavimo, da dostavimo Kur'an, da dostavimo tevhid, islam, da dostavimo svakome, pa i onome za koga možda unaprijed pretpostavljamo da će da odbije. Znači, truditi se da ga zainteresujemo. Pa kad ga motivišemo i zainteresujemo i zaintrigiramo, da mu onda sažvakano poturimo i zamolimo i ponudimo i pohvalimo, želeći da ga nekako nagovorimo, motivišemo da on to pročita, ne bi li se uputio. I pošto je, kažem, čovječanstvo, ipak i dalje u velikoj većini su oni koji se uopšte ne pripisuju islamu, pa ako ima 1.500.000, 1.600.000 i 1.800.000, onih koji se pripisuju islamu, opet ostaje nekih čitavih možda i 6 milijardi koji se uopšte ne pripisuju islamu. Njima treba dostaviti poruku islama, a i onima koji uobražavaju da su muslimani i tako dalje. Kako to učiniti? Kažem, a svi su ne Arapi, uglavnom, samo 200 miliona govori arapski, 7 milijardi ne govori arapski jezik. Znači, ili će čitav dunjaluk naučiti arapski jezik, što je sasvim moguće, ali je, mislim, moguće izvodljivo je, svaki čovjek može naučiti arapski tehnički gledano teorijski itekako, međutim, to je fantazija. Mnogi od njih, kažem, ne žele ni da čuju za Kur'an i za Islama, ne da uče arapski u tom cilju i tim povodom. Kažem, ili da svi čitav dunjaluk da uči arapski jezik, što je nemoguće na terenu, neizvodljivo, ili da se poruka njima dostavi na jeziku koji već oni razumiju, ili im je materni ili ga razumiju. Mnogi ljudi su saznali mnogo o islamu na jeziku koji im opet i nije materni. Mnogo Bošnjaka je saznalo dosta toga o islamu na engleskom ili njemačkom jeziku. Ne znaju arapski, ali je mnogo toga sa arapskog prevedeno na engleski, na njemački, na španski, na ne znam na koje jezike mogu ljudi poznavati jer žive na zapadu ili su učili taj jezik i ovladavši njime mogu neki dio poruke da, a pogotovo kad je Kur'an došao na bosanskom jeziku preveden, odnosno prijevod Kur'ana. Nije to Kur'an, to je samo pokušaj prijevoda značenja Kur'ana. Pa kažem, naravno da je ovo prvo besmisleno, da svi ne Arapi nauče arapski jezik, ali da ostaje ovo drugo jedina opcija da se poruka ljudima, svim ljudima, čitavom čovječanstvu, dostavi njima na jeziku koji oni već razumiju. Jer ako je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslat svim ljudima, a Kur'an je na arapskom jeziku, zar prevođenje Kur'ana neće biti dozvoljeno da bi njegova poruka, kur'anska poruka, islamska poruka, doprla do cijelog čovječanstva? Razumijete? Znači, ako je već Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslat svim ljudima, cilj je da svi čuju njegove riječi, a Kur'an je na arapskom jeziku, pa zar ćemo oharamiti prevođenje Kur'ana na jezike mimo arapskog i tako onemogućiti da poruka Kur'ana dopre do cijelog čovječanstva? Evo sada i dokaza, osim tih nekih, ajde kažemo, logičkih dokaza. Ovo su bili zaista zdravorazumski dokazi, ovo posljednje na ovoj listi pogotovo. Znači, cilj je da se dostavi ne Arapima, ili da oni nauče arapski, ili da mi prevedemo Kur'an na njihove jezike. I ovo na ekranu ovdje što vidite. Nakon tih logičkih, zdravorazumskih dokaza, spomenut ćemo tekstualne dokaze za dozvoljenost prevođenja Kur'ana. Kao prvi dokaz uzet ćemo govor Ennevevija, koji je govorio o učenju suretul Fatiha u namazu, o obaveznosti toga, i iako je govorio o zabrani prevođenja suretul Fatihe i ostalih dijelova Kur'ana koji se uče u namazu, iz toga ćemo izvući dokaz suprotan kad je u pitanju prevođenja Kur'ana inače. Ako me niste razumeli, ponovit ću. Dakle, Nevevi je govorio o zabrani usred Kur'ana, da čovjek, kiraet unutar Kur'ana, kada počne klanjati, govorio o zabrani učenja klanjača na jeziku mimo arapskog. Da čovjek počne učiti, da uči, hvala Allahu gospodaru svjetova, milosti on sam, milostnog gospodara sudnjeg dana, i tako da. Naravno je to zabranjeno. Znači, on je govorio o tome. I upravo je. Pa će onda spomenuti jedno slabo mišljenje od Ebu Hanife, koji je rekao da je to, eto, u nekim situacijama i dozvoljeno, pa je Nevevi to pobio, ali argumentacija koja govori o zabrani učenja, recitovanja, prijevoda Kur'ana usred namaza, ona je dobra i jaka. Naravno da je zabranjeno učiti Kur'an latinicom, jel tako, na bosanskom, na albanskom, usred namaza, svakako da je zabranjeno, ali vidjet ćete iz tih riječi da se može izvući dokaza za dozvoljenost toga, ne u namazu, ali da čovjek ima pokušaj prijevoda značenja Kur'ana na svom jeziku i da to iščitava mimo namaza svakako. Pa kaže Ennevevi, naš mezheb, naš stav je da nije dozvoljeno učiti Kur'an na drugom mimo arapskog jezika. Bilo osoba u stanju čitati arapski ili ne, i bilo to u namazu ili van njega. Što znači u namazu ili van njega? Dakle, kaže da je zabranjeno, da nije dozvoljeno da se uči Kur'an na nekom drugom jeziku mimo arapskog, recimo bosanski, urdu, farsi i tako dalje, turski, bila osoba u stanju učiti arapski ili čitati arapski ili ne. Dakle, zna harfove, ne zna harfove, ma koliko da je nepismena, ne može učiti na svom jeziku, na bosanskom u namazu. Kaže, bilo to u namazu ili van njega. Naravno da je dozvoljeno čitati prevod Kur'ana. Ali cilje se ovime da čovjek ne može čitati pokušaj prijevoda Kur'ana na bosanskom, a smatrajući da čita Kur'an, da uči Kur'an i očekujući nagradu kao što su nagrade za svaki proučen harf po 10 thawaba u tom smislu. Znači, kaže, nije dozvoljeno. I kaže, ako čovjek u svom namazu, umjesto pravog učenja, to jest učenja na arapskom, ako uči prijevod, njegov namaz je nevalidan. Mogao on ili ne mogao učiti na arapskom? Znači ne može, zabranjeno je i batil mu je namaz. Kaže to je naš stav i stav većine učenjaka, uključujući i onda spominje učenjake da bi rekao, a Ebu Hanife je rekao, napominjem da iako je Ebu Hanife ovdje to dozvolio, njegovi učenici su to zabranili nakon njega. Kaže Ebu Hanife je rekao da je to dozvoljeno, da je učenje prijevoda Kur'ana u namazu dozvoljeno i da je takav namaz validan, ispravan, prihvaćen. Kaže Nevevi, argument koji on koristi, koji koristi Ebu Hanife, da podrži svoj stav da se može klanjati sa učenjem bosanski, recimo, njegov dokaz su Allahove riječi u kojima Allah rekao uhija ilayya hadzal qur'anu li unzirakum bihi wa man balagh. A meni se objavljuje ovaj Kur'an da bih opomenuo njime vas i one do kojih dopre. Znači, Ebu Hanife uz ovaj dokaz riječi Allahove na jeziku poslanika Muhammeda s.a.v. da kaže objavljuje mi se Kur'an da bih njime, tim Kur'anom, opomenuo vas, dakle Arape i one do kojih dopre. Pa Ebu Hanife tvrdi da ne Arapi ne mogu biti opomenuti Kur'anom na arapskom jeziku jer ga neće razumjeti sve dok se ne prevede na njihov jezik. Pazite, ove riječi su predivan dokaz. Ali ovo nije dokaz Ebu Hanifi za dozvoljenost da se Kur'an može učiti u namazu na bosanskom. Ova posljednja rečenica vidite na ekranu. Dakle, ova rečenica je odlična, ali kao dokaz potrebe i dozvoljenosti prevođenja Kur'ana, prevođenja značenja Kur'ana na jezike mimo arapskog, da se prevedu na predavanju, da čovjek citira i prevede ajet, ili da jednostavno prevede suru, ili da prevede čitav Kur'an na jezik mimo arapskog, ali da to nema veze sa učenjem u namazu, razumijete. Međutim, on na pogrešan način ovo spominje i kaže, Allah je objavio Kur'an poslaniku, s.a.v., da njime Kur'anom opomene vas, Arape, Mekelije i one do kojih dopre, pa kaže, ne, Arapi ne mogu biti opomenuti Kur'anom na arapskom, jer ga neće razumijeti sve dok se ne prevede na njihov jezik. Ponavljam i podlačim, ova rečenica je dokaz za dozvoljenost prevođenja Kur'ana inače, a ne i za učenje prevoda u namazu. Kaže, također hadis, dokazuje hadisom, Kur'an je objavljen na 7 harfova. Na 7 harfova, dijalekata, kaže Ebu Hanife, ahruf, na harfovima, ahrufima, to jest ej lugat, jezicima. Znači na 7 harfova, poslanik sam dakle rekao da je Kur'an objavljen na 7 harfova, na 7 dijalekata, Ebu Hanife kaže dijalekata, to jest jezika. Isto što i jezika, u smislu, kao što može na više dijalekata, može da se shvati i na više jezika. Šta je poenta ovdje Ebu Hanife, iako ne podržavamo ga, ali razumemo njegovo razmišljanje, rezonovanje, htio je da kaže, ako je Allah već objavio Kur'an na 7 harfova, na 7 dijalekata, na 7 narječja arapskih plemena, da bi ga svi shvatili, pa na taj način može se prevoditi i učiti na više jezika da bi ga razumjeli. Želeći da kaže da Arapin iz Hidžaza možda nije mogao najbolje razumjeti Arapina iz Neđda ili iz Jemena i zbog toga je Allah objavio Kur'an na više narečja, pa zato zašto ga ne učiti svako svojim narečjem da bi ga razumio. Želeći da kaže kao što se može učiti na više narečja unutar arapskog zbog razlika u značenjima, tako se može učiti na više jezika zbog različitosti u značenjima. Također kaže, znači i dalje argumentacija Ebu Hanife, kaže neki Perzijanci su tražili od Salmana, to jest Salman al-Farisi radijallahu anhu, da im napiše dio Kur'ana, pa im je on napisao prijevod suratul Fatihe. Ebu Hanife to upoređuje, dakle navodno dozvoljenost učenja prevoda Kur'ana u namazu, upoređuje sa dozvoljenošću da kafir obznani svoj islam izgovarajući riječi šehadeta na nearapskom jeziku. Jer to je, inšallahu ta'ala, dozvoljeno da čovjek, ako ne može da ponovi ili da izgovori, ako ne može da kaže ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu ne Muhammeden abduhu wa rasuluhu, inšallah da je to ispravno mišljenje, iako postoje dva, inšallah da je ispravno mišljenje, da je potpuno legitimno, ispravno i prihvatljivo da čovjek koji prihvata islam, a Norvežanin je, teško mu je to izgovoriti, da je dozvoljeno da na svom norveškom jeziku obznani, ja svjedočim i potvrđujem da nema drugog božanstva vrijednog ibadeta osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. I sad Ebu Hanif tako upoređuje, ako se već dozvoljava kafiru da kad prihvata islam, izgovori i obznani islam, izgovarajući riječi šehadeta na nearapskom svom jeziku, onda je dozvoljeno i klanjati sa prevodom Kur'ana. Međutim, ovo su moje riječi, ali tako slijedi Nevevijevo pobijanje spomenute argumentacije. Ja sam ovo sitno ubacio da bi se razdvojio, da se prepozna što su moje upadice, ali da se zna gdje prestaju riječi Ebu Hanifa, gdje se nastavljaju riječi Nevevija koji prestaje citirati Ebu Hanifu i počinjemo, ajde da kažemo, počinjemo odgovarati i pobijati ga. Kaže naši prijatelji, odnosno naši istomišljenici, učenjaci koji su na našem stavu, našem mezhebu, kaže naši prijatelji dokazuju hadisom Omer ibn Khattaba radijallahu anhu, hadisom koji je inače mutafekun alejh, kada je Omer ščepo Hakima ibn Hizama radijallahu anhu i kad ga doveo pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer je prigovorio njegovom učenju Kur'ana u namazu. Mislim da pitanje bila sura Furqan. nadam se da ne griješim, Omer ibn Khattab je neprilike u mesdžidu čuo Hakim ibn Hizama kako uči ashaba, poznato kako uči suru Al-Furqan na neki drugi način, nekim drugim kirajetom ili još bolje ahrofima, drugčije nego kako je Omer podučen toj suri, pa je povoga pretpostavnika za sedem, da im postane sedem presudi. Pa kaže Nevevi da je učenje prijevoda Kur'ana u namazu dozvoljeno, poslanik sa sedem bi ispolio neslaganje sa Omerovim prigovorom. Sa Omerovim prigovorom nečemu što je dozvoljeno. Znači, naravno da tada nije bilo govora o prijevodu. Svi su oni bili Arapi, nema potrebe da iko uči na nekakvom prijevodu Kur'ana. Ali želi reći Nevevi, ako je učenje u namazu prijevoda Kur'ana dozvoljeno, poslanik sa sedem bi zamjerio Omerovom prigovoru za nešto što je manje od toga. Razumijete? Znači, nečemu što je dozvoljeno, razlika u kirajatima, razlika u ahrofima, koja se primijetila u međusobnom razlici između načina učenja Omera i Hakim ibn Hizama. Nakon toga, kaže Nevevi, oni također kažu, znači oni, to jest ovi moji prijatelji, ovi moji istomišljenici, učenjaci mojeg pravca, kažu da prevođenje Kur'ana nije Kur'an, jer je Kur'an pun nadnaravnih izraza i jezičkih struktura koje se gube prevođenjem na drugi jezik. E sad kažem, ne zaboravite, ovdje se sve vrijeme govori o učenju Kur'ana na jeziku prijevoda. Da učiš Kur'an u namazu, da klanjaš izgovarajući riječi bosanske, turske. Razumete? Što naravno nije ispravno i zbog toga su ove riječi Nevevijeve ispravne. Znači, prevođenje Kur'ana, to jest u namazu nije Kur'an, a inšala je dozvoljeno prevesti ga inače, štampati knjigu koja se zove Pokušaj prijevoda značenja Kur'ana na bosanski jezik. I naravno i tada to nije Kur'an. Namjerno kažem pokušaj prijevoda značenja Kur'ana. Ni to nije Kur'an, to nije prijevod Kur'ana, to nije ni prijevod značenja, već samo pokušaj prijevoda značenja Kur'ana. Jer je Kur'an, kao kaže Nevevi, pun nadnaravnih izraza, jezičkih struktura koje se gube prevođenjem na drugi jezik. I još kaže što se Selmanovog postupka tiče, on je preveo objašnjenje El-Fatihe. Znači, nije doslovce prevodio riječ po riječ, već je samo preveo objašnjenje El-Fatihe na Farsi, Perzijancima. I kaže još, što se tiče izgovora šehadeta, želeći da kaže, ne treba ovim argumentirati da bi se dokazala navodna dozvoljenost klanjanja na bosanskom, jel? Ili turskom i tako dalje, kaže što se tiče izgovora šehadeta. Znači, malo prije Ebu Hanife, da vas podsjetim, vidite ovo sitnom, tačno na pola ekrana, rekli smo da je Ebu Hanife uporedio klanjanje, recimo na bosanskom, sa dozvoljenošću da kafir, srbin, bosanac, hrvat obznani svoj islam izgovarajući riječi šehadeta na bosanskom. Pa na to odgovara Nevevi, kaže što se tiče izgovora šehadeta, postoje dva mišljenja od Ešafija o tome. Zastajem, o čemu dva mišljenja? Želi da kaže da postoje dva šafijina mišljenja o tome da li je validan šehadet kao ulazak u islam kafiru koji ga izgovori na nearapskom jeziku. Znači, šafijer ima dva mišljenja o tome, jedne prilike rekao da može, drugo prilike da ne može. A zašto citira samo šafija? Zato što je Nevevi Ešafiji bio šafija. Kaže, pa ako prihvatimo da je nevalidno, onda je stvar jasna. Želi reći, ako prihvatimo Šafijev stav da je nevalidan šehadet i ulazak u islam čovjeku koji izgovori šehadet prihvatanje islama na jeziku mimo arapskog, onda o Ebu Hanife džaba si time dokazivo u tom smislu. Kaže, ako prihvatimo da je validno, to je zato što on koristi te riječi da druge obavijesti o svom vjerovanju, pa bi svaki jezik koristio u tu svrhu. Znači, ako prihvatimo Šafijin stav, onaj drugi, gdje se izrazio da to može, da je validno prihvatanje islama kafira koji šehadet svoj izgovori na nearapskom jeziku, ako već bude da je to validno, želi reći ni tada to nije analogija ispravna sa klanjanjem na bosanskom i turskom. Ja kažem, te jezike spominjem. To je zato što on, što onaj koji prihvata islam, kažem Norvežanin ili ti Italijan, koristi te riječi na svom jeziku da drugi obavijesti o svom vjerovanju, pa bi svaki jezik koristio u tu svrhu. Želi da kaže, Nevevi, želi da kaže otprilike, učenje Kur'ana u namazu je poseban ibadet, dok je izgovaranje šehadeta pristupa islamu, jeste ibadet, ali je više radi svrhe da se obavijeste ljudi, da svjedočiš to i to, da više nisi kršćanin, ili da više nisi ateista, ili da više nisi vatropoklonik i tako dalje. Razumete? Završava i kaže, svaki jezik bi koristio u tu svrhu. To je kraj riječi Nevevija. Iako je Nevevi, kažem ovdje, spomenuo riječi Ebu Hanife koje je pobio, na koje je odgovorio efektno, mi u riječima i Ebu Hanife i Nevevija imamo dokaz za dozvoljenost prevođenja Kur'ana. Znači, ne dokaz za dozvoljenost učenja suratul Fatiha ili neke druge sure u namazu na bosanskom, tamam posla. To je zabranjeno. Ali kažem, ono što je Ebu Hanife rekao, da bi dokazao da se Kur'an može učiti na jeziku mimo arapskog, iako je pogrešio, te rečenice njegove kao što je ova, ne Arapi ne mogu biti opomenuti Kur'anom na arapskom, jer ga neće razumjeti sve dok se ne prevede na njihov jezik. Znači, ako je svrha Kur'ana da dođe do ljudi, da ga razumiju, da se poboje, da se poprave, da islam prihvate, kako da to urade ako ga ne razumiju? A kako će ga razumjeti, kao što malo predrekao smo, ili da nauči arapski, što se neće desiti, ili da se to prevede na njihov jezik? Razumete? Tako da, iako su Ebu Hanifini argumenti nevalidni, neispravni, nedovoljno jaki za stav učenja Kur'ana na nekom drugom jeziku mimo arapskog u namazu, i te kako da ti dokazi leže i da su prihvatljivi za dokazivanje da se Kur'an inače može i smije, prihvatljivo ga je prevesti. A pogotovo također i neke od riječi Enevevija koji mu je na to odgovorio. Pa kažem, sve što je navedeno kao dokaz za dozvoljenost učenja prevoda Kur'ana u namazu, znači čime je Ebu Hanife želio da dokaže, iako nije ispravno, jeste dokaz za dozvoljenost prevođenja kur'anskog teksta za iščitavanje i za njegovo razumijevanje, naravno mimo namaza. Sljedeći dokazi, još i preči od svih ovih, možda su ovi. Jevreji su često Arapima, muslimanima, jeli, ensarijama, muhađirima u Medini, citirali stihove iz Teurata, usmeno ih njima prevodeći na arapski. Zastajem ovdje. Dakle, kada su Jevreji muslimanima, da kažemo, činili davu ili ih zbunjivali, ili možda nekada se dodvoravali govoreći da su te dve objave slične, da su historijske ličnosti, poslanici koje Kur'an spominje i tekako i kod njih u Teuratu, kad bi oni spomenuli neki stih iz Teurata muslimanima, Arapima, ne bi ga citirali i spomenuli u originalu kako je u Teuratu na hebrejskom jeziku, već njima prilagođavajući, prevodeći usmeno na arapski jezik. Poslanik sa srem nije prigovorio prevođenju Teurata, već je samo upozorio da se Jevreji ne trebaju u laž ugoniti, ali im se ne treba ni vjerovati. Znamo riječi poslanika sa srem kada je rekao: nemojte tekzib činiti elul kitabija, nemojte ih optuživati za laž, a nemojte ih ni potvrđivati, niti činiti tekzib toga što oni govore, niti tasdik toga. Niti im vjerujte sve što kažu, a niti odbacujte ono što govore. Znači, gledajte sa oprezom na to. Kažem, to je rekao, ali nije prigovorio zašto je Teurat sa hebrejskog prevođen usmeno na arapski. Pa kažu neki učenjaci, ako je dozvoljeno prevoditi tekst jedne objave, dozvoljeno je prevoditi i tekst druge. To jest, ako je poslanik sasvim već prećutno odobrio prevođenje Teurata, zašto ne bi bio prevođen i Kur'an? Neko će reći da ovo nije baš jak dokaz. Idemo dalje. Kad su Jevreji pred poslanika sa selem doveli dvoje, muškarce i ženu, koje su optužili za blud, da im on, poslanik sa selem, presudi, on je zatražio da donesu Teurat i da iz njega pročitaju Allahov propis po pitanju toga. Jer je znao Allahov poslanik sa selem, naravno, znači ovo nije poslanik sa selem rekao da se presudi nečim mimo Allahovog zakona i Allahove presude, već je znao da u Teuratu postoji presuda, kao i u Kur'anu, za kamenovanje oženjenog bludnika i udate bludnice. Pa je rekao, mogao je suditi Kur'anom svakako, ali je, pošto je već hukm isti, a taj hukm je u Allahovoj objavi Teuratu, dozvolio je da se presudite vratom. Zastajem ovdje, veoma važno da neko ne izvuče pogrešan zaključak da pošto u demokratskom, tagutskom, današnjem nevjerničkom zakonodavstvu za ubistvo 5 osoba ili 20 osoba ili nešto slično slijedi smrtna kazna, sad da mi muslimani pristanemo da neko nekome presudi po tom tagutskom zakonodavstvu samo zato što je ta presuda ista kao u islamu. Razumijete? Ne. Znači, pošto već poslanik se nije presudio Kur'anom, znači, ovo je bilo malo više davetski, očigledno, on je dozvolio, odnosno savjetovao židovima da presude, da donesu da pročitaju šta Teurat kaže o bludu, oženjenog i udate. Zašto? Zato što je znao da je istovjetna presuda. Ali kažem da to tamo nisu bili Jevreji, nego da su to bili neki Hindusi, ili da su bili neki Zoroastroanci, da su bili neki Međusije, da su bili neki satanisti, da su bili neki sektaši. Allahu poslanik sa selem sve i da zna da u njihovoj tamo nekoj kvazi knjizi postoji ista presuda, ne bi dozvolio suđenje tom knjigom. Već je ovdje samo učinio ustupak zato što je znao da je u pitanju Teurat koji je pod jedan, kažem od sebe pod jedan, Allahova objava, iako je iskrivljavana, ali Allahova objava, osnova, izvor je od Allaha, a drugo znao je kakva je presuda. Da je Allahova presuda za muslimane prijašnje, Jevreje, sljedbenike Musa alejhiselam, ali muslimane bila kamenovanje oženjenog bludnika i udate bludnice, pa je tražio da donesu Teurat i da iz njega pročitaju Allahov propis po pitanju toga. Svakako, pošto je ostatak Teurata bio na hebrejskom, kažemo ostatak jer je seckan u njega ubacivali, iz njega izbacivali, ali taj Teurat koji su oni smatrali ispravnim ili su znali da nije ispravan, uglavnom koji su imali kod sebe, Jevreji tada u Medini, pošto je bio na hebrejskom, naravno, poslanik se je zatražio da pročitaju arapski prijevod stiha. Da se čuje, ali tako, da čuju ashabi, jer pazite da ovo bude jasno, to su bili Jevreji u Medini, ali je to bila arapska zemlja, gdje je materni jezik Jevreja bio arapski. Znači, Jevreji se nisu ulizivali ensarijama govoreći arapski jezik, već su oni, Jevreji, govorili arapski jezik. Znači, to je materni jezik njima, ali su naravno svoju objavu imali. Kao što mi Bošnjaci govorimo bosanski i čitamo knjige na bosanskom, ali nam je objava na arapskom. I znamo je ili ne znamo, neki od nas znaju, neki uče i tako dalje. Pa je, kažem, oni su poznavali hebrejski naravno i naravno da su pred poslanikom Salselem pročitali propis da ga svi razumiju, da ga razumiju oni, jevreji, ovo dvoje nad kojima se treba primijeniti propis, da ga razumije poslanik Salselem najprije i muslimani oko njega, pročitali su taj Allahov propis iz Tevrata na hebrejskom, pročitali su ga na arapskom. Jer poslanik Salselem, kažem, nije znao hebrejski, nije bio tom prilikom nadahnut da ga razumije. Allah je to bio u stanju da učini, ali nije do toga došlo, već šta više postoji predaja da je on, poslanik s.a.v. zadužio Zejda ibn Thabita, znači ne, Zejda ibn Harise, svoga oslobođenog groba, kasnije posinka, već Zejda ibn Thabita, Medinliju, koji će kasnije biti glavni pisar objave, zadužio ga da nauči hebrejski, jer je sumnjao poslanik s.a.v. u namjere jevreja u vezi poruke objave. Da bi, ako je potrebno, pročitao, prenio mu u raspravama sa njima, mogao da pogleda šta stoji u njihovim knjigama. Traži od njega da nauči hebrejski. Šta je poenta? Preveo se Tevrat pred poslanikom, stalo se njegov zahtjev, ili su oni sami to uradili, uglavnom stih ili ti rečenice iz Tevrata u kojoj treba stajati, kažem treba stajati kamenovanje, pročitana je pred poslanikom sa svem na arapskom. Kažem treba stajati zato što su oni počeli čitati i pokušali da to izbjegnu, stavili prst da se sakrije taj, da bi poštedjeli to dvoje da ih ne kamenuju, već da ih samo žigošu ili bičuju i tako dalje. Pa je Abdullah ibn Selam, koji je donedavno bio židovski svećenik ili rabin, rekao poslanik sam, recimo neka skloni prst. Tu je ajetu ređom ili ti stih o kamenovanju. Ali kažem, čitalo se i prevodilo se na arapski jezik, što nije bilo ništa sporno. Allahova objava i njeno prevođenje. Ali ako neko kaže pa dobro, to je ipak oba slučaja Tevrat, koja vidite na ekranu, oba slučaja su Tevrat, Kur'an je specifičan, Kur'an je posljednja objava, Kur'an je derogirao sve drugo, Kur'an je jedini neizmijenjen, Kur'an nosi i džaz koji nisu nosili neki druge objave prije njega. Evo još dva dokaza koja direktno se tiču Kur'ana. Džafer ibn Ebi Talib, kao što vam je poznato, u događajima u Abesini, kada su došli, jel tako, izaslanici mekanskih mušrika i velikaša, da Neđaši predstave muslimane kao razbojnike, kao odbjegle, sektaše neke i tako, i pokušali da ih traže, da ih uzmu, da ih zarobe i vrate u Meku, tada je Neđaši zatražio da neko od muslimana prouči Kur'an ili da kaže šta Kur'an govori o Merijemi, majci Isa alaihi salam, pa je Džafer ibn Abi Talib pred Neđašijem i pred njegovim patrijarsima učio Kur'an na arapskom jeziku, ali je to Neđašiju prevedeno da bi shvatio. To je potpuno jasno i to je potvrđeno i to je svima poznato da Neđaši, iako je slušao arapski tekst objave, da je njemu prevodilac, naravno koji je na dvoru postojao, barem jedan, na tolikom dvoru postojao čovjek koji sa arapskog prevodi na njihov abesinski jezik. Pa su Neđašiju prevođeni ajeti Allahove objave sa arapskog na abesinski. Dakle, prevodio se Kur'an. Također, nakon hidžre i primirja na Hudejbiji, poznato je da Allahov poslanik s.a.v. poslao pisma vladarima i namjesnicima okolnih zemalja. Znači, nekad je u pitanju bio kralj ili car, nekad je u pitanju bio namjesnik određenog kralja, u Jemenu namjesnik bizantskog cara i tako dalje, pisma koja su sadržala kuranske ajete. Kažem, uglavnom ajet, sljedeći zato što je ajet se tiče Ehlul Kitabija, pa je ondje gdje je primalac tog pisma bio kršćanin ili židov, poslanik sa sedem je u pismo uvrštavao ovaj ajet. Ako je slao nekome ko nije kršćanin ili židov, već je vatropoklonik i neke slične vjere sljedbenik, onda naravno ovaj ajet nije primjenjiv, ali uglavnom je slao kršćanima i židovima, namjesnicima i vladarima okolnih zemalja, pa je uglavnom na samom početku pisma stajao ajet u kome Allah kaže, obraćajući se poslaniku sa sallam, kul ja ehlel kitabi ta'alu ila kelimetin sawa in bejnena wa bejnekum. Reci, to jest reći o Muhammede, o ehlul kitabije, o židovi kršćani, dođite ka riječi zajedničkoj nama i vama, ela na'bude illa Allahe, wa la nushrike bihi shay'a, da ne obožavamo, da ne činimo ibadet nikom osim Allaha i da ne činimo širka ni u čemu, da mu nikoga ne činimo ravnim, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, i da ne uzimamo jedni druge za gospodare mimo Allaha, fa in tawallu faqulu ashhadu bi anna muslimun, ako se oni okrenu, reci posvjedočite da smo mi muslimani. Dakle, poslanik sam je slao pisma vlada darima i namjesnicima pisma u kojima je bilo kuranskih ajeta, a znao je da ti ljudi, namjesnici ili vladari okolnih kraljevina ili carevina ili država, ne znaju arapski jezik, i znao je da će sadržina tih pisama, kao i kuranski ajeti u pismima, biti prevedeni onima kojima su upućeni. Znači, znao je da tamo na dvoru Kisre ili ti na dvoru Kajsara ili na dvoru, da li je bio dvor, ali uglavnom u prostorijama mu Kaukesa u Misru i tako dalje, da će biti čitano i da će neko tim ljudima, tim vladarima, tim namjesnicima sa arapskoga to prevoditi. ipak je poslao znajući da će se Kur'an prevoditi i dešavalo se to i Kur'an je prevođen na jezike onih koji slušaju. Da bi se poruka prenijela, da bi se smisao razumio, da bi poruka Kur'ana i Islama doprla do ljudi. I napominjem ovdje da su hanefijski učenjaci dozvolili pisanje prevoda Kur'ana samo ako je uz njega štampan i originalni tekst na arapskom. Veoma mudro i veoma lijepo. Dakle, dozvolili su da se piše prevod Kur'ana, da se piše, ne govorimo o transkripciji, nažalost, što dala sačuva, to je tek problem, to je potpuno zabranjeno, da se piše latinicom, elhamdulillahi rabbi, razumete, postoje čitavi Kur'an, vidjeli ste, čitavi Kur'an, ako tako mogu reći, polovina je mushaf, arapski tekst, a polovina je samo latinična transkripcija izgovaranja tih arapskih riječi. Razumete, to je problem i to je zabranjeno, ali kažem, dozvolili su Hanefije pisanje prevoda Kur'ana, samo ako uz njega štampani originalni tekst na arapskom. Zastanimo ovdje. O čemu govorim? Znači, oni su dozvolili ono što imamo najčešće u rukama kad imamo Korkutov prevod Kur'ana. Znači, najčešće, ne uvijek, najčešće nam je u rukama Korkutov prevod na taj način što je s desne strane stranica mushafa u originalu na arapskom, a s lijeve strane njen prevod latiničnim pismom na bosanski jezik. Prevod značenja te stranice, pokušaj prevoda značenja. Međutim, ono što su oni zabranili jeste da se štampa prevod Kur'ana, pokušaj prevoda značenja Kur'ana bez arapskog teksta uopšte. Što imamo, ja na polici svoj imam takav pokušaj prevoda Kur'ana na bosanski jezik od Ali Riza Karabega iz 1937. davne godine. Takav prevod Kur'ana ja možda trenutno nemam, imao sam, vjerojatno mnogi od vas imaju, ima se kupit od Korkuta, znači mali, nešto veći od Hisnul Muslima ili toliki, tvrdi korica, malo deblji, samo prevod Kur'ana, nigdje jednog harfa nema, samo prevod na bosanski jezik. Ili imam takav pokušaj prevoda značenja na bosanski jezik od Muhameda Mehanovića. U skorije vrijeme štampan, od 2013. u prvom izdanju pa sve do danas, i još neke slične, znači Mlivin čini mi se koji se štampa, ja ga obično koristim samo online pa ga nemam, ali mislim da ima izdanja koje nemaju arapskog teksta. Znači to je po hanefijskim učenjacima ispravnim prvim bilo zabranjeno. Već su, ponavljam ovo napisano bilim slovima, dozvolili su pisanje prevoda Kur'ana, znači prevod na turskom, na bosanskom, na italijanskom, na njemačkom, engleskom, samo ako uz njega štampan originalni tekst na arapskom jeziku. Kaže razlog za to je bojazan da bi se prolaskom vremena moglo desiti da muslimani ne Arapi u potpunosti zaborave Kur'an, znači da nema Kur'ana, ili da se razvije pogrešno shvatanje da je prevod značenja Kur'ana zapravo Kur'an. Znači dvije opasnosti postoje. Ako nema uporedo uz latinično pismo, ako nema originalni tekst na arapskom. Koje dvije bojazni? Prva bojazan, da se zaboravi Kur'an. Kako da se zaboravi? Znači da ljudi mu ne pridaju pažnju, da mushafi samo na arapskom ne postoje ili se zagube. Ili jednostavno da ga ljudi počnu zaboravljati, da ga niko ne hivza, a da se svi oslanjaju samo na prevode i da samo to ostane. Ne do Allah. Ili da se razvije pogrešno shvatanje da je prevod značenja Kur'ana zapravo Kur'an. I da čovjek čita latiničnu stranicu prevoda Kur'ana i da misli da je proučio stranicu Kur'ana. Proučio na način da ima toliko i toliko sevapa i slično. Mustafa Kemal Ataturk, svima vama poznati lik, Allah ga prokleo, evo od kad do kad je živio. Dakle, poznati demokrata, cionist, mason, šta nije bio. Čovjek koji je bio neprijatelj Islama najprije. Poznato da je 1920. godina, dakle sa svojih 40-ak, počeo da sekulariše, da sekularizuje tursku državu. Na tom putu se trudio da ukloni sve tragove islama i arapskog jezika. Mogu reći arapske kulture. Nama nije bitna arapska kultura i arapska tradicija, ali njemu smetala čak i arapska kultura i tradicija, sve što je vezano za Arape i arapski jezik, jer je to bila spona i veza Turaka sa islamom. Arapski jezik, arapska kultura i tako dalje. Pa je na tom putu, da bi uklonio sve tragove islama i arapskog jezika, nametnuo učenje ezana na turskom jeziku. Kao što je mnogima možda poznato, znači učenje ezana na turskom jeziku, što je apsolutno zabranjeno, kao što je zabranjeno učiti Kur'an u namazu na turskom ili bosanskom i slično. Dakle, bukvalno umjesto da muezin uči Allahu Ekber, Allahu Ekber, da on uči Allah je veliki, Allah je najveći, Allah, razumete? Znači, to je užas. Zašto? Da bi ukinuo arapski jezik, ne da bi se on tako lako zaboravio. Izraz Allahu Ekber će ostati na čovječim usnama, makar mu neko pištoljem branio da to izgovori. Ne u namazu ezanu, nikada to ne smije reći, on će Allahu Ekber do groba upamtiti te riječi. ali jednostavno da se izgubi ta spona s arapskim jezikom, da se stekne polako dojam da je turska nacija toliko jaka, da ona sada brani, da su Arapi oslabili kao što jesu, da Turska, neka nova, mlada Turska, da niče iz pepela nakon Osmanlija i da ona sad treba da vodi islam, neki proevropski islam, ovakav islam, vidite kakav, sa polucilindrom i obrijan Atatürk ovdje na slici, tak kakav je već bio. Znači, da se ezan uči na turskom jeziku. Zabranio odlazak turskih državljana na hadž godinama, ne znam da li 3, 5, 7, koliko godina, Turčin nije mogao da aplicira za vizu, nije mogao da izađe iz zemlje, nije smio, mogu kupiti kartu ka Mekki, Medini, Džide i tako dalje. Znači nije se smjelo ići na hadž da se tamo ne bi, znači jednostavno kao da se želi reći islam je sad ovdje, tu je islam, nema potrebe šta imamo mi sa Arapima, razumijete? Znači zabranio je da se odlazi na hadž. Također, i prije ovog što sam ovdje nisam napisao, vrlo važno je da je obespismenio milijone i milijone Turaka. Znači preko noći ovaj prokletnik sa slike je naredio da se turski jezik, onako nepromijenjen, počne pisati latinicom umjesto arabicom kao do tada. Razumijete? Znači, do tada su Turci, iako su govorili svojim turskim jezikom, naravno različitim od arapskog, turskim jezikom, ali ipak pisali su arabicom, s desna na lijevo, kao što su pisali Bosanci nekada davno, kao što pišu danas Iranci, kako pišu danas Pakistanci. Znači, pišu s desna na lijevo i pišu harfovima. Ako dođe do harfa č ili nečega što nema, onda će na harf dž da se stavi tri tačke umjesto jedne, razumijete, ili na š će još jedna da se stavi da se zna da to sada č, a ne š. Neke modifikacije će se izvesti da bi se izvelo dž, ali uglavnom je to kao što je bilo u bosančici, odnosno arabici. Ali kažem, obespismenjuje. Jezik je ostao isti. Ali ljudi koji su itekako bili pismeni, imali biblioteke, ako ne samo vjerske, čak i svjetovnih knjiga na svojim policama, osvanuli su kao nepismeni ljudi. Zašto? Više arabica nije sredstvo i mediji pisanja tvog sopstvenog jezika, već se sve što govoriš mora na papir zapisati latiničnim pismom koje niko u državi ne poznaje, osim pojedinaca ili ti odabranih krugova. Pa je znači zabranio arapska slova, arapske ne harfove radi učenja Kur'ana, već čak i upotrebi jedinog pisma koja je bila arabica za pisanje turskog jezika. I posljednje, omasovljeno je štampanje prijevoda Kur'ana na turski jezik bez originalnog teksta na arapskom jeziku. Dakle, sad sam malo prerekao da su hanefijski učenjaci dozvolili, u redu, ajde, dozvolili su da se piše prijevod Kur'ana, da se prevodi Kur'an, da se značenja Kur'ana prevode i približavaju na druge jezike, ali samo ako uz to, uz tu latinicu, uz tu, ne znam ti, ćirilicu, šta već, ako stoji originalni tekst na arapskom jeziku. Kao što znamo, tako, stranica Kur'ana na arapskom, pa onda njen prevod. Međutim, kad je ovaj šeitan zavladao, omasovljeno je štampanje prevoda Kur'ana na turski bez originalnog teksta na arapskom. Znači, dobro, to je Allahova objava u redu, nije smeo da se suprotstavi muslimanima, oni koji su to željeli biti, da pokaže svoje pravo lice i kao ustupke im je činio, ali je zabranio da se štampa tekst Kur'ana na arapskom unutar prevoda na turski jezik. Kada se da su učenjaci Egipta i Sirije, Misra i Šama, proglasili prevodioce Kur'ana na turski jezik, takve prevodioce koji su znali da će tako da se štampa bez arapskog originala, proglasili ih zabludnicima, novotarima i izdali fetvu da svi primjerci takvih prevoda Kur'ana trebaju biti povučeni iz distribucije i zaplenjeni. Znači da se to ne smije čitati, da se to ne smije posjedovati. Možda preoštro. Znači možda preoštro ako je prevod dobar, ako je pokušaj prevoda Kur'ana koliko toliko vjeran originalu, možda je preoštro. Jer mi sami danas imamo, mislim nismo mi mjerilo, ko smo mi i naši postupci da budemo dokaz u bilo čemu, ali kažem, to je nešto što je danas potpuno normalno i potpuno prihvatljivo. Ja imam takav prijevod Kur'ana, čini mi se na albanski, i na engleski, i na bosanski, i na nekoliko jezika, znači nekoliko prijevoda unutar knjige, da kažem knjige, unutar štampe u kojoj nema nijednog harfa. I još ovo ću reći i time ćemo završiti, da, završimo ovim, reći ćemo nešto o četiri načina prevođenja, bilo čega. Znači bilo čega, a pogotovo Kur'ana. Ali uopšteno, ovo su četiri načina prevođenja bilo kakvog teksta sa bilo kog jezika na bilo koji jezik. Četiri načina. Prvi način je, možemo ga nazvati ultraliteralno, da ne kažem super doslovno. Riječ u riječ, način koji čuva forme i strukture izvornog jezika na štetu jasnoće jezika prijevoda. Nadam se da me razumijete. Znači toliko doslovno, riječ u riječ se prevodi, bukvalno svaka riječ po riječ se prevodi na drugi jezik i na taj način se čuvaju forme i strukture izvornog jezika, kad je u pitanju Kur'an, arapskog jezika, ali na štetu jasnoće jezika na koji se prevodi. I onda, kada čovjek čita prijevod Kur'ana ili prijevod haditha ili prijevod knjige islamske, prijevod ne teče, nego je uštogljen, čvrst, krut, nekada često i nejasan, samo zato što je se prevodila riječ po riječ, a ne značenja i misli, razumijete? Drugi način je manje literalno, manje doslovno, ali i dalje čuva previše struktura, množina, taj prevod, taj način i dalje čuva previše struktura izvornog jezika koje se prepoznaju u jeziku prevoda. Vjerujte, ovo sam ja prepoznavao i na ovo nailazio u prevodima izvesnog Ebu Zerra El Banja Lukija, malo smiješno. Neki bosanac koji je izbjegao u Englesku, vjerovatno za vrijeme rata u Bosni, porijeklom iz Banja Luke, Ebu Zer mu je neki nadimak i onda je prevodio neke tekstove o Tevhidu. Davno, 2001. i 2002. godine, sam to čitao i vjerujte, čitajući tekst ili knjižicu, risalu neku prevedenu na naš bosanski jezik, ja sam znao da je taj čovjek to preveo sa engleskog, a ne sa arapskog. Nije problem u tome što on preveo sa ovog ili onog. Može biti, a ne mora biti problem, a može biti. Ali kažem, toliko je to bilo kruto, toliko je to bilo skoro doslovno, da čitajući samo prijevod, ja prepoznajem kao po redoslijedu riječi ili strukturi rečenice, razumijete, prepoznajem da to nije sa arapskog ili nekog drugog, nego tačno vidim, znači duh, ako mogu tako reći, duh engleskog jezika. Treći način prevođenja jeste relativno vjerno prevođenje, relativno vjerno suštini originala, ali ipak u službi struktura jezika na koji se prevodi, da bi se olakšala tečnost i čitljivost. Znači i dalje relativno vjerno suštini originala, suštini ovdje u ovom slučaju arapskog jezika, ali ipak u službi struktura jezika prevoda. Znači da se uklopi, da se bolje razumije, da bi se olakšala tečnost i čitljivost. I posljednje, četvrti način prevođenja, gdje je fokus ili usredsređenost ili ti akcenat na tečnost u jeziku prevoda, u jeziku na koji se prevodi, recimo na jezik bosanski, toliko veliki fokus, toliko se napora dalo, toliko se značaja dalo da to bude toliko tečno u prevodu, da bude lijepo da ide, toliko veliki fokus na to je stavljen da to rezultira u gubljenju originalnog značenja ili izmjeni originalnog značenja. Znači kad se toliko prilagodi da bude što lepše i što tečnije, što jasnije na bosanskom jeziku, da se izgubi nešto od značenja. I ne znam da li prepoznajete, da li nagađate, da li možete pretpostaviti šta bi ovdje bilo idealno. Ako postoji idealno, to je ovo treće. Ovo mora biti cilj svakom prevodiocu, svakog štiva, sa svakog jezika na svaki jezik. Znači i čovjeku koji prevodi Novi Zavjet sa engleskog na ruski, i čovjeku koji prevodi hadis poslanika sa sen sa arapskog na albanski, i čovjeka koji prevodi poemu, elegiju, ljubavnu poeziju sa finskog na albanski. Bez obzira šta čovjek prevodio, s kog jezika, na koji jezik, cilj je da se, ajde kažem, malo nagne jeziku na koji se prevodi, ali malo, malo, ne ovoliko koliko je to pod četiri. Da se skoro pa izgubi nešto od značenja originalnih ili da se ona izmijene ta značenja, samo da bi što više se to prilagodilo bosanskom, ne. Ali nikako ni prvo ni drugo, prvo je totalno besmisleno, znači dobije se jedna papazjanija, ne razumije se ni šta se želi reći. Vidjet ćete inšallahu ta'ala na sljedećim predavanjima, sljedeća, ako na sljedećem, onom nakon njega sigurno, kroz govor o pogotovo mlivovom pokušaju prevoda značenja Kur'ana. I ovo drugo, znači malo manje doslovno, ali i dalje čuva previše struktura, ajde kažemo previše struktura arapskog, koje prepoznaješ u jeziku na koji je prevedeno. Na što ciljam? Evo na što ciljam. Naprimjer, vi znate da arapski jezik ima, recimo, vidjeli ste, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nisam stvorio ljude ni džine, doslovce nisam stvorio džine ni ljude, osim da bi mi ibade činili. Znači, u našem jeziku doslovce to ne postoji, vjerujte. Mi smo navikli na ovaj način provođenja. Ali vjerujte da na našem jeziku nema, ne postoji rečenica koja glasi nisam došao osim da te vidim. Pa čekaj, kako nisi došao, došao si. Kod nas se kaže nisam došao ni zbog čega drugog osim da bih te vidio. Ako ne ubaciš ovo ni zbog čega drugog, ja znam da si preveo sa arapskog tu rečenicu. Ili da si usiljeno želeo glumiti Arapina. Znači mi ne kažemo nisam te zvao osim da dođeš. Nego kažemo nisam te zvao ni zbog čega drugog osim da bi došao. Razumete? Znači to je ta, kažem, kad se čuva previše struktura izvornog jezika, odnosno arapskog, pa se to prepozna u jeziku na koji se prevodi, odnosno na bosanski. Zašto je problem reći nisam stvorio ljude ni džine ni zbog čeg drugog osim da bi me obožavali, da bi mi badeći. Ovo ni zbog čeg drugog je jasno da je ubačeno. Ako je to Kur'an, zbog njegove svetosti možemo staviti u zagradi. Ovako podebljano, kao što ovdje vidite ova slova, podebljana, boldirana, to je Allahov govor preveden, pokušaj prevoda značaj Allahovi riječi, a onda u zagradi, pa još ako treba i normal, bez boldiranog, duplo tanje, slovima ni zbog čega drugog, pa zatvoreno i nastavlja se osim da bi me. Razumete? Znači, šta je ovo treće? Čitam relativno vjerno suštini originala, relativno vjerno, znači ne previše vjerno suštini, a da se tamo ne razumije šta se čita, šta smo dobili, nego relativno vjerno suštini originala, suštini Kur'ana, suštini tog teksta, ali ipak u službi struktura jezika na koji se prevelo da bi se olakšala tečnost i čitljivost. To je ono što sam pripremio za večera, svakako ove sekunde, tako reći, počinje akšam namaz, bar ovdje kod nas i svakako i kod većine vas, shodno odakle nas ko sluša. Molim Allah da vas nagradi, da nas pomogne, nadam se da je ovo bilo zanimljivo. Biće podataka koji su vam posebno zanimljivi, nekih poređenja važnih, prevoda Kur'ana na naš jezik, pa vas podsjećam da ovo propratite. Vidimo se, inšallahu ta'ala, čujemo prek sutra kao što je i dogovor u sredu u istom terminu 19.30. Molim Allah da vas nagradi. Wassalamu alaikum, rahmetullahi wabarakatuh.